am aflat că ați vorbit despre înșelare și despre cuvântul tăia gândurilor și începem de la asta și voi mă opriți oricând și îmi puneți întrebări. Bine? Nu așa că vorbesc eu un discurs lung și voi să ascultați și puneți întrebări. Păi, în primul rând, să știți că în viața duhovnicească, în viața sufletească, spirituală, e și greu să zic duhovnicească, pentru că nu suntem la măsură duhovnicească. Adică, în general, viața noastră se petrece la un nivel minimal, la un nivel afectiv și minimal spiritual. Știți, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, în al preasfințitul Bartolomeu, avea obiceiul să împartă sufletul în trei. Și spunea că sunt trei trepte ale sufletului. Și să știți, că așa puteți să le luați lucrurile. Și nu-i greșit. Nu e o trihotomie. Există o parte superioară a sufletului numită Duh, cea mai înaltă. Bine, catolicii zic spirit. Nu greșiți dacă zice spirit. Nu-i nimic. Nu-i zic spirit. Ești zic Spiritul Sfânt. Da, foarte bine, Spiritul Sfânt. Noi zicem Duh, partea duhovnicească, și de aceea zicem duhovnic, de aceea zicem viață duhovnicească, deci e cea mai înaltă parte a sufletului. Există o parte de mijloc, care nu e nici deosebită, dar nici cea mai de jos, partea spiritul, partea spirituală, care ține, o să vă descriu ca să înțelegeți, ține mai mult de minte și de puterea minții. Deci când un om își depășește puțin afectele, emoțiile și nu răspunde, nu reacționează numai în funcție de emoții și își domină puțin cu anumite hotărâri de ale lui emoțiile, înseamnă că e la nivelul spiritual. Știți? Așa, de obicei, în lume sunt cei mai deosebiți. Cei care își domină emoțiile și se stăpânesc și acum, dacă de exemplu ar veni un cutremur și nu face primul gest și îi vine să-l facă, se urle și să sară peste ceilalți, să fugă afară și așteaptă sau se razmă de un perete sau de un stâlp și acela e la un nivel spiritual. Adică nu-i om duhovnicesc, e un om spiritual. De cele mai multe ori, la nivelul ăsta de-abia dacă ajung unii, știți? Ce să mai vorbim de un nivel duhovnicesc de care am zis că nici nu stăm de vorba, acela e foarte înalt. Și cei mai mulți dintre noi stăm la nivel afectiv. Partea afectivă e partea cea mai de jos a sufletului și care este cumva partea care e legată și cel mai puternic cu trupul, partea afectivă, cea mai puternică legată de trup, acolo sunt toate afectele, emoțiile, stările, senzațiile, somatizările. Știți că se întâmplă la mai tot să ne somatizăm. Dacă, de exemplu, acum, voi stând aici, aflați că cineva care n-ar fi venit aici, din tabără, la rugăciune, are o boală de piele, o râie, se presupune. Nu, n-are, dar oricum, dacă ați aflat acum care râie și ați ști că toată ziua ați fost cu el și v-ați ținut de mână și nu știu ce, dintr-o dată începe să vă mănânce peste tot corpul și ați zice, mă, cred că am. Dar dacă până nu vi se spune, nu aveți nimic, nu vă mănâncă piele. Nu. Și asta înseamnă, asta e partea cea mai, de asta răspunde partea afectivă, partea asta care somatizează lucrurile, le transmite la nivelul trupului și legat de trup cel mai puternic. Ei, problema la noi, la creștini, e că marea majoritatea noastră suntem și rămânem pentru tot restul vieții în partea asta afectivă, adică facem ce ne spune inima, ce ne spune emoția, ce ne spune frica, ce ne spune interesul, ce ne spune... care toate sunt la nivelul afectiv. Și de-abia, din când în când, sau câteodată, mai reușim să atingem partea spirituală, adică să fim mai lucizi, mai calmi, mai să ne hotărâm un lucru, să-l ținem până la capăt, să ține de partea spirituală, adică de partea asta de mijloc, care ține de minte, de luciditate. Și foarte puțin, eu aș zice că în viața unui om obișnuit, 80% din acțiuni, din timp, din vreme, este la nivel afectiv, 19% la nivel spiritual, dar mi se pare mult, 19%, oricum, așa? Și 1% la nivel duhovnicesc trăiește. Și, având în vedere lucrurile acestea, mai tot suntem în înșelare din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc. În sensul că ne luăm după tot felul de stări și senzații, ne luăm după tot felul de gânduri, în cel mai bun caz, și le socotim ale lui Dumnezeu sau le socotim cele ale adevărului și le urmăm zicând, asta este, cred că mi-a dat Dumnezeu semn, cred că asta îmi spune sufletul să fac, cred că asta îmi spune inima să fac. făcând egal între inimă și glasul lui Dumnezeu, sau făcând tot felul de egaluri în mintea noastră, între tot felul de stări și... Și trăim o viață foarte departe de Dumnezeu și foarte periculoasă, noi crezând că trăim în Dumnezeu. De exemplu, și să te uiți la o icoană în timp ce te rogi și să ți se pare că icoana zâmbește sau e tristă sau se uite cu asprime la tine, e o stare de la nivel absolut afectiv. Chestiile astea sunt la nivel absolut afectiv. E aceeași stare pe care o poate avea un copil sau voi oricare când vă uitați în ochii unui tigru sau leu cu ochii complet negri. Ei au ochii negri complet. Și dacă te uiți bine, ți s-ar părea că poate chiar e milă de tine și se uită galeș la tine și că vrea să te primească la sânul său. Dar el n-are nicio treabă. Sau la crocodil. Să crezi că crocodilul, de fapt, nu-ți vrea rău și se uită la tine așa cu multă înțelegere. Și te poți înșela, te mănâncă imediat. Adică n-ai nicio problemă. N-are nicio problemă cu tine. Tu crezi că acolo sunt niște emoții și poți interpreta greșit. E așa interpretează și cei care se uită la icoană și zic, am simțit că nu știu ce, am simțit că nu. O prostie. Dumnezeu nu lucrează prin asemenea chestii, nu știu cum să zic, atât de mici, atât de înghesuite, atât de de nebăgat în seamă, ar fi groaznic să lucreze prin asemenea, ar fi îngrozitor. Deci, în primul rând, asta vreau să vă spun, că noi, luându-ne după stările acestea emoționale, după stările noastre de gând, după ce ne vine în minte, după anumite cuplaje pe care le găsim în realitate și le socotim în seama lui Dumnezeu, noi zicem, asta e voia lui Dumnezeu, asta e calul lui Dumnezeu, așa vrea Dumnezeu. Și de aici, nu numai că ne înșelăm, că asta nu e mare lucru că ne înșelăm, ci că după ce interpretăm un lucru ca asta, sigur e de la Dumnezeu, după aceea devenim foarte triști pentru că vedem că nu iese sau că n-a ieșit sau că n-a fost cum am vrut noi. Și nu e de fapt de la Dumnezeu, după cum ies lucrurile până la capăt. Și atunci toate se sparg din perspectiva noastră în capul lui Dumnezeu. Adică de ce m-ai atras și mi-ai dat semn că trebuie să merg cu omul ăla sau să fiu acolo sau să merg în tabăra aia? Că mi-ai dat semn în dimineața aia că eu m-am gândit oare să merg sau să nu merg. Și atunci a răsărit soarele parcă și a trimis o rază așa spre ghiozdanul meu și a zis, să merg. Deci e de la Dumnezeu. Și te duci în tabără, e un dezastru, nu știu ce pățești pe acolo, te mănâncă câinii. Și tu zici, de ce, Doamne, de ce? Că tu mi-ai zis să merg. Unde ți-a zis să mergi? Știți, sunt foarte mulți oameni și eu întâlnesc asemenea cazuri. Oameni până la 70-80 de ani care îi reproșează lui Dumnezeu că doar Dumnezeu mi-a dat-o pe soția mea, soțul meu. Sau doar Dumnezeu mi-a spus atunci să fac aia sau aia. Și chiar dacă el atunci nu a simțit cu toată inima că e soț, poate fi soția lui sau soțul ei, dar pentru că au avut o chestie de asta așa, ceva care i s-a părut că, semn de la Dumnezeu, un sentiment interior, o stare, care a zis, asta e de la Dumnezeu. Și după aia s-a chinuit toată viața cu un om care nu era potrivit și a reproșat toată viața de Dumnezeu că de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta. Și toate plecând de la o mare porcărie în care niciune scriptură nu se spune că, iar dacă vreți să aflați voia lui Dumnezeu, fiți atenți la voi înșivă și ce veți simți că izbucnește în voi, aia e de la Dumnezeu. Unde se scrie că nu se scrie niciun? Sau să se zică că primul gând care îți vine, asta că primul cuvânt care îl spune duhovnicul când mergi la el și acolo trebuie să fie duhovnic sfânt și rarisim poate să zic un duhovnic am simțit că Duhul a vorbit prin mine și în eu și că să iei primul cuvânt, asta e altceva, asta e o chestie rarisim. Dar tu, că primul gând care îți trece prin cap și să-l faci, sau prima chestie care îți cuprinde inima și ți-o face, ți-o stăpânește complet, gata, asta e de la Dumnezeu, că am simțit că mi-a prins inima în chingile acestui gând, în chingile acestei dorințe și gata. Nu! De unde? Scriptura nu mărturisește o asemenea dezlegare a realității. Nu vorbește despre faptul că Dumnezeu ne îndeamnă să alegem așa. Nu ne îndeamnă să alegem nici după nopțile pe care le dormim sau nu le dormim, despre visele pe care le avem sau nu le avem. Ați auzit voi vreodată pe Mântuitorul spunând apostolilor ce vis ați avut azi noapte? Păi, mai bun, mai rău, nu, vezi? Trebuie să nu mergem prin satul ăla, că a fost un vis rău, nu știu ce. S-a luat vreodată Dumnezeu după așa ceva? O vorbi vreodată Dumnezeu despre așa ceva? Și totuși oamenii aproape că își creionează viața după aceste lucruri. Dacă au un vis mai rău, nu cred că o să fie bine mâine. Nu cred că e bine ce facem. Și se iau după chestiile astea și își ratează de multe ori situații care trebuie să le facă sau trebuie să meargă sau trebuie să le Măcar dacă ar fi la nivelul spiritual. Deci, de fapt, când urci la nivel spiritual, treci peste prostiile astea, nu le mai iei în seamă și faci și te-ai hotărât. Dom'le, am hotărât că fac chestia, am hotărât. E bine să fac, e bine. Am gândit un plan așa, care e rânduit așa, 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 da. Merge. Ăla e la nivel spiritual. Mintea domină, știți? Și aia e mai puțin periculoasă să trăiești la nivelul acela al minții, dar mintea noastră fiind redusă și fiind slabă și fiind neputincioasă și viața fiind atât de vastă și de imensă și de, cu atâtea porți de intrare, de ieșire, cu atâția oameni cu care ne întâlnim, cu atâtea situații pe care nu le putem preconiza, gândurile noastre și mintea noastră, oricât de bun ar fi, dă rateuri, adică ne-am făcut noi planuri, ne-am hotărât ceva, trebuie să fii tot timpul pe picior de pregătit că s-ar putea tot planul tău să fie praș și pulbere într-o clipă și ce o să faci atunci? Și se dovedește de nenumărate ori că și la nivel spiritual nu e cele mai bune. Nu e neapărat pe calea lui Dumnezeu dacă ești la nivel spiritual și acolo cu mintea ești lucid. Și de multe ori, lucid, poți să faci rău celor din jurul tău. Poți să fii, de multe ori, oamenii care își duc până la capăt cu hotărâre niște gânduri, sunt aspri cu ei înșiși ca să le facă, dar devin aspri și cu ceilalți, cu toată lumea devin. Asta să știți. Să aveți grijă de felul ăsta de fi, că orice om care își duce până la capăt o hotărâre și foarte serios, aproape fără să-și dea seama, devine foarte aspru cu ceilalți și cu ceilalți, nu numai cu sine. Deci când devii aspru cu tine, foarte aspru, ești foarte tentat să faci același lucru cu toată lumea, să ceri foarte mult de la oameni. Și asta se știe, oamenii cu cât se luptă mai mult cu ei să fie mai moral, mai serios, mai cuminți, mai nu știu ce, devin de multe ori foarte aspri și cu ceilalți din jur și îi judecă cu foarte mare asprime. Aici e de fapt marea înțelepciune, să poți fi cu tine la măsura cea asprimi, să te ierți pe tine dacă e nevoie, să înveți să te ierți și pe tine, să pui început bun cu tine, dar să fii blând cu oamenii, să-i înțelegi pe oameni, să-i îngădui pe oameni. Aici eu, părinții vorbeau de mintea rece, inima caldă. Asta este. Deci să ai mintea rece, știi ce trebuie să faci, lupți cu tine, dar inima față de oameni și față de Dumnezeu trebuie să fie caldă. De obicei, când noi lăsăm la nivelul minții și hotărâm că cu mintea trebuie să așa, ne suprimăm inima, inima devine rece, nepăsătoare, crudă, întâmpină multe necazuri ca să ne facem noi planurile noastre, necazurile alea se strâng în noi ca un gunoi, ca un bloc rece de gheață, și ne răspunăm pe oameni. Și zicem, ce? Îmi spune la mie? Eu am muncit, eu am făcut. El n-a făcut. Ei stau și cerșesc. Ei stau și nu știu ce fac, știți? Și devenim foarte aspri la nivelul ăsta. N-am mai spus nicio întrebare, totuși, să nu merg mai departe așa.
Am eu o întrebare. Da. Este așa tehnic public. Care ar fi semnele lui Dumnezeu pentru noi?
Semnele nu prea sunt. Semnele cele mai clare le spune Sfântul Antonie cel Mare, care spune așa: dacă vrei să știi cuvântul ce vrea Dumnezeu de la tine, ai trei semne, deci trei martori. Unu, Evanghelia, e Evanghelia și citești și zici, asta zice Dumnezeu. Și foarte interesant că în mai toate arătările Mântuitorului, de după înălțarea sa la cer, când s-a arătat Sfinților, aproape totdeauna a spus cuvinte pe care le spusese în Evanghelie. Știți? Adică n-a venit cu cuvinte noi. Rarisimă a venit cu cuvinte. Rarisimă. Ca și cum, asta nu pentru că el e plictisitor și n-are ce să spună în plus. Nu. Ci pentru că vrea să întărească Evanghelie. Ca și cum ne-ar spune nouă, citiți Evanghelie, acolo e cuvântul. Ce vreau să-mi spun e acolo. Voia mea e acolo. Nu trebuie să aflați lucruri noi ca să înțelegeți voia mea. Voia mea e acolo. El, de fapt, înainte de patim și spune: oricine mă iubește pe mine, face cuvintele mele, face poruncile mele și eu voi veni la el și mă odihni la el, eu și tatăl meu în inima lui. Adică, cine mă iubește, ține poruncile mele, are încredere în poruncile care ne dă el. Și poruncile, în general, le găsim în toată Evanghelia, dar mai ales în capitolele 5, 6, 7 din Matei. Deci, las capitolele 5, 6, 7 din Matei, predica de pe munte, și acolo, în chintesență, ce vrea Mântuitorul de la noi? Pur și simplu, știți și vezi, ce vrea Dumnezeu de la noi? Asta vreau. Eu vă îndemn chiar dacă puteți să le și să o fi învățați pe de rost, dacă se poate, cele trei capitole, să le știți așa și niciodată nu o să vă fie o să vă fie bine că le știți. Și o să vă reamintească tot timpul și de multe ori să le spuneți exact cum spun bătrânii, parapisul pe de rost sau nu știu ce, voi să le reamintiți acele Acele sunt cuvintele vieții fără sfârșit. Cine poate să țină măcar un cuvânt de acolo, nu aș zice că putem să ținem toate cuvintele deodată. Eu vă îndemn așa, citiți cele trei capitole și după aceea hotărâți voi, eu aș ține chestia asta. Nu știu. Sunt acolo foarte multe. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Nu mai putea să țin. Faceți bine celor ce vă fac rău. Foarte greu. Dar e orice cuvânt. S-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, să nu zici fratelui tău prostule sau nebunule. Deci țin numai asta. Nu, mai zic nebunule prostule. Asta nu înseamnă că, știți că am întâlnit teologi de ai noștri care nu ziceau nebunule prostule, dar ziceau toate derivatele, toate sinonimele, alte... Nu, acolo e clar că tot ce înseamnă a vorbi de rău pe celălalt, a spune invective la adresa celuilalt. Asta înseamnă. Nu, ce să mai le sucim, că tembel poți să-i zic. Nu poți să-i zici tembel. Și să ții numai chestia asta. Numai atâta ții. Și dacă încep să ții orice cuvânt al lui Dumnezeu, o să vedeți că trebuie să le țineți până la urmă toate. Dar o să vină de la sine să le ține. Nu trebuie să... Că, de exemplu, începe să țineți... Să vă dau exemplu unui mare părinte Anuv din pustia Egiptului, care nu știa să citească și a mers pe lângă ochilia unui monah și acela citea tare. Că știți că până prin secolul XII nimeni nu citea cu glas scăzut. Totul ce se citea, și dacă citeai singur, se citea cu glas tare. Așa se obișnuia. Din perioada greacă-romană nu exista să citești în minte. Nu exista asta. Se citea tare. Și mai ales că vechile limbi aramaică, siriacă, evraică nu aveau vocalele și erau consoanele doar și tu trebuia să dibuiești, să bănuiești uneori consoanele și intonația și asta nu puteai face decât auzind, așa, te auzeai pe tine și atunci ziceai cu glas tare, așa, ca să-ți dai seama cum sună și să dai seama despre ce e vorba. E ca la stenografiere, acum știți că la stenografiere se pun la consoanele și tu trebuie să-ți dai seama, da.
Și atunci, cum gândeau oamenii? Că gândirea se face totuși în limbaj. Și...
Păi gândeau în limbaj, așa, dar de citit era obiceiul ăsta să citească cu glas tare. Pentru că i-a ajutat foarte mult și pentru că, de exemplu, când se scria în greacă sau când se scria în latină, de multe ori cuvintele erau, așa cum acum, pe perez încă nu vedeți aici, dar o să vedeți dacă vă uitați la anumite icoane, că se scriu 3-4 litere mari, 2 mici, 2 de sub, 3 deasupra, le amestecă acolo și tu trebuie să zici cu glas tare ca să zici Alexandra. Ah, Alexandra. Deci despre ea e vorba ca să poți să-ți dai seama rostind despre ce e vorba. Și obișnuiau să zică cu glas tare. Și trecând pe lângă chilia unui monah care zicea cu glas tare psalmii, a intrat la el și a zis, citești psalmi? Și a zis, da. Eu nu știu să citesc. Aș vrea și eu să citesc psalmii. Ce psalmi ai vrea să citesc? A zis monahul ăsta. Și el a zis, orice. Orice? Unde deschizi? Ce citești? Citește. Și a deschis acel părinte, care și el a devenit sfânt mai târziu. Cred că este Pimen. Și unul dintre cei mai mari duhovnici ai pustiurilor. Și Pimen i-a citit și a zis, pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de grădire împrejurul buzelor mele. Și acesta a zis, oprește-te. Și a zis, de ce? Să fac prima dată cuvântul și după aceea voi mai asculta. Și a plecat. Și a trecut o lună, două și l-a văzut iar trecând. Și a zis, nu vii să mai citim, n-am făcut cuvântul, zicea. Și au trecut ani de zile în care ăla trecea pe acolo și zicea, n-am făcut cuvântul. Și atât de mult s-a ostenit omul acesta să țină cuvântul, un singur cuvânt. Încât a ajuns și un mare rugător, că și-a dat seama că dacă și un om foarte serios, care își ținea cu seriozitate lucrurile care le hotărâse, nu stătea de vorbă mult cu oamenii, pentru că zicea, am văzut că atunci când vorbesc cu oamenii, vorbesc prostii, când depășesc un anumit număr de minute, spun, încep bârfele. Și atunci și-a dat seama că trebuie să se mai însingureze, că trebuie să se roage mai mult, că dacă nu se ruga, era mult mai slab și își dădea drumul la vorbă și așa. Își dădea seama că trebuie să se apropie de Sfintele Taine, că degeaba se roagă dacă nu se apropie de Sfintele Taine. Și toate a început să le facă, și toată osteneala, și tot, și toate poruncile. A început să le țină ca să țină cuvântul ăla. De-aia vă zic și aici, dacă luați un cuvânt din cele trei capitole, aproape sigur o să țineți fără să vreți toate celelalte porunci. Numai să fiți serioși, să-l țineți așa. Trebuie să-l țin. Și acest Abba Anuv a ajuns așa de mare, încât, ținând numai cuvântul ăsta, încât veneau din toate pustietățile și din toate orașele să-i ceară cuvânt, pentru că la el cuvântul era cuvânt, adică nu se juca cu cuvintele, dacă era așa de tână cuvânt și se gândea să pună Dumnezeu strajigurii lui și ușă de îngrădire și să îi dea cuvânt adevărat de la Dumnezeu, nu cuvinte de la el, încât atunci când cineva îi punea o întrebare, orice fel, dar în general sufletească, duhovnicească, el zicea să mă gândesc să cer sfatul lui Dumnezeu. Și se ducea, se ruga unor și două zile. Și pe aceea venea și zicea, am primit semn la Dumnezeu că trebuie să faci aia. Și atât de mare era cuvântul, adică omul ăsta nu spunea așa, bă, eu zic să, du-te, bă, și nu. Adică nu spunea de la el, el se străduia să o spună de la Dumnezeu și gândindu-se bine, încât a ajuns cel mai mare sfătuitor al pustiurilor.
Ce semn primea de la?
Păi, în primul rând, ține la, deci, Evanghelia e primul, al doilea este conștiința, glasul conștiinței, pe care trebuie să învățați să vi-l ascultați, aveți atenție, pentru că diavolul imită conștiința cu o conștiință falsă, numită de dacă ne-am psycho, zic eu, poate să numească și de dacă englezoică, și care, în general, conștiința falsă e cea care te tot terorizează și nu te lasă în pace, cu tot felul de aberații și prostioare, fără să-ți dea soluții de ieșire. Nu mă te terorizează, n-ai făcut bine, vai, o să nu știu ce, o să pățești aia, o să... Chestia asta nu e de la Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu chinuiește omul. Nu-i place să chinuiască omul. Conștiința, imediat, Casian. Glasul conștiinței este glasul lui Dumnezeu din noi. Ne naștem cu peceta lui Dumnezeu în noi, cu chipul lui Dumnezeu în noi. Ei, cu glasul acelui chip al lui Dumnezeu din noi e glasul conștiinței. Și glasul conștiinței se aude în general... Atunci când te liniștești, atunci când te rogi, atunci când te desparți puțin de stresurile și tulburările vieții, noaptea când vrei să dormi uneori, îl poți auzi și de multe ori ca un murmur. Nu e foarte tare. Nu e... Nu spune tot felul de povești prostii. Și e ca o îndurerare, ca o... N-ai făcut bine, că ai vorbit așa cu omul acela. Întoarce-te și cere-ți iertare, sau vorbește cu el, sau... Lucruri care îți dau și răspunsul cum să faci. Adică nu că numai, nu, chinuiește-te, mori, suferă, degeaba, așa cum, ce să mai fac? Nu. Și, deci, al doilea este glasul conștiinței pe care învățați să-l dobândiți. Asta numai fiecare în parte să-și dea seama de glasul conștiinței lui. În general, citind Evanghelia, glasul conștiinței devine tot mai lucid, îl auziți tot mai bine, pentru că el, de fapt, spune același lucru ca Evanghelia. E tot glasul lui Dumnezeu. Acolo e glasul lui Dumnezeu, aici e glasul lui Dumnezeu. Până se citește Evanghelia, e așa foarte difuz și tulbure și nu-l auzi bine, nu înțelege. Ca și cum ar fi cineva într-un beci și tu când faci o prostie, auzi că plânge cineva acolo. Și zici, mă, de ce plânge? Dar n-auzi bine de ce plânge acel om, dar îți dai seama că are o legătură, păcatul tău, cu durerea aceea, cu plângerea aceea ce se aude acolo. E, cu cât tu citești Evanghelia și o înțelegi și o crezi, cu atâta glasul acela plânsul acela din adâncuri începe să capete glas și se aude mai clar. Și începi să-l auzi, începi să îți dai seama ce vrea de la tine și ce trebuie să faci, că spune și ce trebuie să faci. Și Părintele Antonie, Sfântul Antonie cel Mare spunea, dacă în Evanghelie nu găsiți răspuns la întrebarea pe care o aveți, dacă în glasul conștiinței nu găsiți răspuns la întrebarea ce o aveți, mai aveți a treia soluție, mergeți la duhovnic, spuneți-i și cereți cuvânt. Astea trei sunt semnele prin care se cere voia lui Dumnezeu. Iar copiii cumva se ascultă de părinți. Dacă cât de cât părinții nu sunt chiar cei mai monstruoși oameni și cine știe, te dau afară și ei beau tot timpul și cine știe. Dar și așa și tot mare lucru cine poate să asculte de ei. Asta e răspunsul. Altceva? Dacă mai aveți o întrebare...
Ați început o întrebare, o să-mi întrebă.
Cele trei... Asta ce le-am zis.
Cum s-a deviat așa de la înțelegerea corectă a Evangheliei și s-a ajuns la, cum ați zis, tot fel de obiceiuri în tradiția
cultură? Da. Tot timpul a fost așa. De la început a fost așa.
De la început, credința apostolilor era curată.
Era curată, dar și ei au trebuit să dea la o parte toată încărcătura aia a înțelesurilor iudaici asupra lucrurilor, a păcătoșeniei prin atingere, a păcătoșeniei prin mâncare, a păcătoșeniei, aveau tot felul de fixații și... Ah, erai tu, Casian, dar imediat. Deci ei toți au trebuit să lupte împotriva ceva. Totdeauna pe această învățătură curată, frumoasă, înaltă a Evangheliei s-au suit tot felul de înțelesuri greșite. Ca și cum s-ar sui, aduci un miel frumos, curat, îl duci în câmp și se suie toate căpușile pe el. Cam așa e cu... Și trebuie să lupți tot timpul. Ca să-l cureți trebuie să lupți tot timpul. Nu este că stai liniștit. Și este mult mai tentant, de fapt, o luptă între adevărata viață spirituală, care a zice, e numită mistică, și magie. Magia, știți că acum e la mare. Magic, wow, magie. Harry Potter, wow, vrăși, chestii. Deci, totdeauna a fost o ispită foarte mare a omului, magia. Magia ce înseamnă? Nu trebuie să te schimbi, nu trebuie să faci nimic, trebuie să știi niște formule sacrosante, trebuie să știi niște, să fii o elită specializată care cunoaște niște gesturi, niște așa, și care dacă faci gesturile alea și spui cuvintele alea, s-a rezolvat treaba și gata. Tu nu ai făcut nimic, nu trebuie să simți nimic, n-ai nicio problemă, tu nu trebuie să faci eforturi de schimbare interioară. Și asta totdeauna a fost biruitoare în creștini decât mistica. Mistica ce ziceară? Schimbă-ți viața, schimbă-te tu, raportează-te tu cum trebuie la Dumnezeu. E mult mai interesant să zici, a, nu e aia de vină, stelele sunt de vină, că quadraturi, nu știu ce, transmit, nu știu ce, că ziua în care m-am născut e de vină, că părinții sunt de vină, că vrăjile, că farmecile sunt de vină, că nu mai știu orice în lumea asta, toate sunt de vină și găsești vinovăție în toate și explicații că din cauza aia și aia, și nu trebuie să te schimbi tu. Și omul a fost totdeauna mai tentat să meargă pe calea aceasta a magiei, pentru că era mult mai ușor să faci. Pui 7 lumânări, nu știu cum, te rogi într-un picior, nu știu cum, faci așa de nu știu câte ori și se rezolvă. Dar tu nu trebuie să faci ceva special cu inima, cu mintea, nu trebuie să te schimbi. Trebuie să faci gesturile astea, care poate te obosesc puțin, că la 12 noapte, că la 7 dimineața, că nu știu ce trebuie să faci. Și e mult mai tentant această cale decât cealaltă, care e o cale de legătură tainică între tine și Dumnezeu, e o colaborare continuă. E ca și cum ai avea între doi soți sau între doi iubiți, e mult mai ușor pentru unul care e leneș să zică bye bye, honey, în fiecare zi, să zică te iubesc foarte mult, formal așa, dar eu să nu merge, să spun la telefon, la televizor, ce o fi acolo, și-a făcut datoria, bye bye, nu știu ce, I love you, și își vede de treburile lui și e mult mai greu să ții o legătură continuă și constantă cu celălalt, știți? Foarte greu. Aia. La început se pare ușor, în jumătate de an. Dar după aia ai vrea să intri la concediu. Și așa e și cu Dumnezeu. Mai mult de 1000 de ori cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e în adâncul ființei tale, e mai aproape decât tine, decât haina de pe tine, decât pielea de pe tine. E acolo, e tot timpul, poate fi și e într-un dialog continuu cu tine. Și tu să menții acest dialog și să menții această legătură, această finețe a legăturii cu El, pentru brutalitatea noastră, să mă lase puțin în bar, să se ducă treaba Lui. Eu mi-am făcut datoria dimineața, mi-am făcut dimineața la seara, așa cum și toată ziua să țină legătura. Adică ai nevoie mai bine de un Dumnezeu care stă departe și când vrei tu, El e un yes man care zice, poftiți, lampa lua la din, iese, am nevoie de nu știu ce, am nevoie de nu știu ce, intră, te rog, în lampă, ne vedem de treabă acum, știți? Adică cam așa vrea omul să fie și atunci preferă magia, preferă partea asta magică, în care să fii cu Dumnezeu doar când ai nevoie, El restul să te lase în pace, dacă se poate să-și prefacă că nu te vede după care și așa, că doar ar fi bun să-și facă datoria de un bun să mă ierte și eu să-mi văd de treburile mele. Dumnezeu rămâne bun și rămâne așa cum spunem noi, numai că s-ar bucura foarte mult de legătura asta vie, constantă între noi și El. Sunt mii de încercări de dialog interior între noi și Dumnezeu, mii de încercări ale lui Dumnezeu zilnic, mii. Și când mergeți afară și bate vântul puțin și vă atinge pe față, e o lucrare a lui Dumnezeu, că nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Și tu ar trebui să continui și să spui, da, Doamne, îți mulțumesc, sau că mă bucur, sau... Și Dumnezeu atunci continuă cu un alt gând, o altă lucrare tainică în tine, fină, pe care tu ar trebui să o asculți cumva și să intri în dialogul ăsta cu El. Dar sunt mii de dialoguri ratate zilnic cu El. Zilnic. Adică noi... E ca și cum cum mă miram eu de... eram la țară și îmi plăceau cloștele cu pui și nu știu ce, și toate micuțe și drăguțe și cu puișorii aceia, și mă miram de un... de un alt copil care era absolut nepăsător și mergea și călca pe pui și era absolut nepăsător. Deși era mai mic ca noi. Dar nu-i păsa. A murit? A murit! Și mi se pare că așa facem noi cu încercările de dialog al lui Dumnezeu. Adică sunt de o finețe și de o frumusețe fără seamă. Sunt niște începuturi care pot fi toate rugăciuni. Pot fi toate... Noi, la noi cuvântul rugăciune cumva s-a obosit. Pentru că pentru noi înseamnă rugăciune, că trebuie să duci, trebuie să dai capul de pereste. Da, trebuie să faci și chestia asta câteodată. Trebuie să nu știu ce. Și pare așa numai o pocăință accentuată pe care... Și Doamne să mă ferească, Dumnezeu să fie bine, să nu fie nevoie să fac chestiile astea cu pocăință accentuată. Și am legat tot ce ține de rugăciune, numai de chestia asta, că e ceva extrem, ceva, că Dumnezeu îi place să te vadă tot din capul în jos, că trebuie îi place să... Nu! El începe orice dialog al lui, cu tot ce vezi în natură, cu oamenii pe care îi întâlnești, cu toate, sunt în începutul unui dialog care poate fi o rugăciune foarte frumoasă. Numai că noi ori o oprim, ori o transformăm într-o hulă și într-o bajocură. Da? Ne uităm afară și zicem, wow, ce frumos, nu știu ce. Uite un florit iară sau cum știți cum mai înflorit pe aici. Flori și de aici tu nu mai duci spre Dumnezeu sau într-o zonă curată lucrurile și te gândești că înflorise sau că în primăvară și nu știu cine, nu știu ce să zici și nu știu ce ai zis tu și începe acolo o harababură în mintea ta și mai de multe ori o ceartă și te gândești cum ai zis tu acum, dacă erai tu, ce ai zice tu când ți-a zis el nu știu ce și când ți-a zis ea nu știu cum. Și de aici totul se transformă într-o bârfă și într-un dezastru, înțelegeți? Și acest început al lui Dumnezeu se fragmentează imediat, se face praf și fulbere. E ca și cum începe cu cineva, tu zici, hei, 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 și zici, da, da, zice acela, și tu zici, cum începusem să spun, și Nina pus să-i zici pe-i vorbe și el se întoarce la departe și zice, chelne, două, be, nu știu ce, și nu apuc să vorbesc cu omul ăsta, nici cum nu pot să nu încep un dialog, așa face Dumnezeu cu noi. Încearcă, și noi iar ne pierdem într-un vis nebunesc, într-o nebunie, într-un vis de desfrânare, într-o chestie pornit de nu știu care, mai știu de care, și din când în când, hei, hei, da, vorbeam cu tine. Da, 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 poftiți. Nu știu, și iar începi, iar te trezești în nu știu ce zonă crepusculară în care visezi tu. Cam așa se întâmplă cam toată ziua și toată viața cu noi. Sunt vieți în care omul aproape că nu apucă odată să lege mai mult de trei răspunsuri și întrebări sau cuvinte și răspunsuri din partea lui Dumnezeu. Sunt vieți de oameni în care n-a fost măcar până la trei dialogul ăsta să meargă. Știți că ce mai faci? Bine, asta e primul. Dar tu, minișor, al doilea, și al treia să zici, cum, ce vom face astăzi? Asta e a treia, să zice, cu o persoană vorbești. Și el zice, vom face bine, vom merge nu știu unde. Deci, în relația cu Dumnezeu, am constatat că noi oamenii nu mergem niciodată aproape până la a treia. Sunt niște impulsuri mici, scurte, Doamne, ajută, ne umilește. Mergem în dialogul ăsta interior cu Dumnezeu, atât, cam acolo, cam la primul, ne oprim, al doilea cel mult și cu asta încheiem. Și asta e un dezastru. Deci, de ăstea ne vom rușina la a doua venire. Când vom întâlni, vom revedea tot aceste începuturi de dialog al Dumnezeu, că și noi o să vengem cu steguliu și zic, unde ai fost? De ce n-ai fost prezent în viață? Dumnezeu o să ne descopere miile de începuturi de dialog, miliardele pe care le-a început cu tine, și tu să zici, da, nu mi-am dat seama. Adică, dar e atât de evident, lucrurile se vor vedea atât de evident, încât, da.
Da, cum să faci, ce să faci, ca să scapi de anumite, de asociațiile astea mentale, de schemele astea mentale, de exemplu, cum spuneai, că promește la
în general, am constatat asta.
Am înțeles la Dumnezeu, nu mi contează păcatele care le faci, că poate să pot ierta doar indolența, nu se poate ierta.
Ce am constatat eu din lucrarea, din stădania personală și a multora, este că, în general, să recunoaștem că nu putem duce două întrebări, răspunsuri cu Dumnezeu, fără să o luăm la al treilea în direcție, nu știu care. Și atunci, am văzut că Dumnezeu așa a făcut lumea, așa ne-a făcut, așa ne-a zidit, încât tot timpul ne înconjoară cu realități și oameni și situații diferite. Și atunci, să mergi până la cel mult a doua înălțime aceasta a dialogului cu Dumnezeu, te uiți la sărcâm, zici, wow, ce frumos, dar cum mi-a fluit, extraordinar. Asta e a doua. Te oprești aici. Treci la următoarea, te uiți la cruce, te uiți la nu știu ce, te uiți la... și nu mai continui. Deci mergi numai până la a doua, fără să continui cu amintiri, cu nu știu ce. Când încep să apară corelațiile, le tai din start. Deci, știți cum e? Ca să vă dau și un exemplu. Fiecare zi, așa cum e ea, fiecare zi, cu tot ce ne dă Dumnezeu, cu oamenii, cu situație, cu portița din față, cu biserica asta, cu oamenii pe care vă văd aici, e așa făcută încât îți adapă și îți hrănesc viața, fac toate aceste trăiri ale tale, toate aceste întâlniri, toate aceste realități pe care le vezi, fac așa o mâncare bună cu care Sfântul se hrănește și seara e sănătos. Dar noi ce facem? Noi nu lăsăm să ne hrănim cu ce ne dă Dumnezeu în ziua aia, cu dealul de aici, cu salcâmul din partea cealaltă, cu așa, ci noi, în general, luăm o realitate pe care am trăit-o dată sau pe care o trăim acum și insistăm cu ea la nesfârșit și stăm să o șucim pe toate părțile acolo și ne gândim cu un om, cu pe cineva și tot șucim și zicem că omul ăla e ca și cum ar fi ceapa, se presupune. Ca într-o mâncare în care fiecare e un condiment, se presupune că e ceapa. Și tu, în loc să pui în mâncare tot ce îți dă Dumnezeu în ziua aia, toate clipele, toate și să fie o mâncare extraordinară pe care o mănânci și să zici ce bun a fost, tu pui un coș de ceapă. Că tot la aia te-ai gândit, la ceapă, și ai mai curățat tot ceapă, și ai mai curățat tot ceapă. Și iese o travă. Dacă ai pune nu știu cât piper, nu iese o travă. Dacă pui nu știu ce sare, multă, nu iese, cu cât îți mai rele gândurile, mai acide, să le asemănească cu condimentele rele, aspre, piper, cu... deci mănânci seara o saramură de îți dai suflet. Și cu cât trăirile tale nu sunt rele, e ca și cum mai tot pune cartofi acolo la nesfârșit, binevoitoare așa. E ca și cum mai pune un aliment, dar care nu îți dă nicio bucurie, nicio plăcere. Deci viața ta e fără plăcere și fără bucurie și hrana sufletului tău e fără folos. Deci, din câte am văzut și la Sfinții Părinți și din câte am văzut la mine și la alții, e bine să la a doua să te oprești și să treci la următoarea realitate. Și să o vezi și să te bucuri de ea, că Dumnezeu e într-un prezent continuu. Nu e în trecut, nici în viitor. Deci tu să te ferești de trecut și de viitor, pentru că trecutul nu mai poți face nimic cu el și de obicei îl privim deformat, pentru că îl privim din perspectiva noastră subiectivă, nu știu ce, din ce ne-a interesat pe noi și nu e realitatea. Și viitorul e absolut, ne depășește și nu putem face nimic. Nu avem nimic în mâna noastră cu care să schimbăm noi realitatea sau să facem altfel. Și atunci, eu n-am trecut cu viitorul și cu trecutul, eu am trecut numai prezentul și mă rănesc cu el. Și vă prezentul și mea mai viitor. Și mă uit acolo și mă uit dincolo. Și vorbesc cu un om și toate astea le socotesc o hrană a sufletului pe care mi-a dat Dumnezeu astăzi. Așa mi-a dat el. Dacă mă înconjoară cu oameni care nu știu, poate nu mă odihnesc complet sufletește, dar cu ei trebuie să mă înconjoară că așa m-a adus Dumnezeu, o iei ca pe un ceai mai amar care e bun aficat, nu știu. O fi bun aficat spiritual. Dar, în general, tot ce îți dă Dumnezeu e bun și hrănitor și te face sănătos. Deci să nu treci de a doua... Iar monahii au găsit o altă cale. Monahii au găsit rugăciunea. Nu lași niciun gând, zici numai rugăciunea zi și noapte, pe cât poți. Eu cred că rugăciunea inimii e în principal pentru monah și pentru asta trebuie să fii într-un mediu foarte închis, mai singuratic, mai redus la tine însuși și câțiva, poate cel mult, și că în lume e foarte greu să faci rugăciunea inimii și că o facem noi rugăciunea inimii în lume, dar o facem mai mult formal și ca niște papagali. Și că nu putem ajunge la măsuri mari în lume. Și nu cred că asta e soluția omului în lume. Poate că l-ajută, dar să nu creadă nimeni că în lume va ajunge la nu știu ce măsuri, trebuie o liniște și o însingurare foarte mare ca să poți, cu aceleași cuvinte, zicându-le, să ții mintea la ele, să nu te atragă nimic din exterior și să tu poți să înaintezi pe calea asta. E foarte greu în lume, vă spun. Și am vorbit cu mulți părinți, mari părinți, toți au spus asta. Și atunci, calea cea mai sfântă pe care au găsit-o mulți este, da, să vezi realitățile cum sunt, să te bucuri de ele și de la fiecare realitate să înaintezi spre o rugăciune către Dumnezeu. Să o transformi într-o rugăciune către Dumnezeu, într-o mărturisire înaintea Lui, într-o mulțumire înaintea Lui, într-o mirare înaintea Lui, deci oricum să o transformi într-o rugăciune și asta rezolvă. Nu să continui cu corelații cu viața, cu ce am trăit, cu ce am văzut, cu ce am auzit, așa numai ți-o trăvesc pur și simplu sufletul, ți-o trăvesc sufletul. Și acolo, la nivelul, la a treia bielă manivelă, că e prima bielă manivelă, ce fac, Dumnezeu răspunde, a doua, așa, deja la a treia intervine diavolul. Acolo expert diavolul. Deci noi ne pierdem, știți exact cum primele două răspunsuri la un profesor le dăm așa, după care începem să ne emoționăm și profesorul ne mai întreabă ceva, asta e terminat. E așa știe diavolul deja de la al doilea plan, intervine el și știe cum să-ți aducă în amintire tot felul de lucruri rele și cum să te chinuiască și cum să-ți aducă aminte și cum să te tulbure și cum să te împrăștie și cum să... Acolo el e marele regizor, știi? Deci tu nu trebuie să intri în regia asta diavolului. El se pricepe, el e acolo la nivel virtual, acolo e el. El nu are putere în lumea aceasta, are putere numai asupra minții, cât poate el să lucreze asupra minții, să arunce ca o piatră așa în grădina ființei tale, gândurile lui și răutățile lui, pe care ți le bănuiește și le asociază cu gândurile tale pe care ți le bănuiește, pentru că noi suntem niște limbuți, că știe tot ce gândim și cum gândim. Nu e nevoie să facă mari studii. Cam știe că avem contorsiunea aia feții când ne gândim la nu știu ce, că ne uităm așa gale și când ne gândim la nu știu ce, că știe. Și după aceea el aruncă gândurile care sunt necesare ca să ne întărească în rău. Și atunci tu trebuie să nu ajungi la această a treia corelație de gând. Și trebuie să te întorci pe Dumnezeu și să cureți inima cu Dumnezeu. Sau să oprești și să treci la altceva. Da.
Dacă... În jur, să zicem, nu-i sal cu un florit, că ceva, se întâmplă ceva rău.
Da, am zis, poate să fie lucruri rele, poți să te întâlnești cu oameni răi și să iei pur și simplu realitatea asta și ceea ce vezi de la ei și ceea ce trăiești ca un ceai amar care poate să folosește la ficat, la ficatul spiritual. Poate să folosește undeva pe care, acum, unde nu înțelegi tu, cum spuneam eu, o doamnă, spune, atât am crezut în Dumnezeu și atât am rugat lui Dumnezeu și zice, aveam numai 10 la facultate, numai 10 și la un moment dat m-a căzut la un examen, deși eram prima facultate, asta era undeva prin anii 70. M-a căzut un profesor, deși n-avea niciun, nu a știut ea ceva, oricum, a căzut-o. Și a fost așa rușine și urmea să preia sau să dea cheia sau să nu știu ce. Nu știu dacă a mai dat, n-a mai dat, oricum a fost foarte supărată, dar supărarea a fost pe Dumnezeu în primul rând. Adică eu ți-am slujit, eu m-am rugat ție, eu ți-am făcut, eu ți-am dres, eu nu știu ce. Se ruga, merge la biserică, făcea tot. Și zice, de atunci n-am mai mers. Și acum era, ajunsese fiica ei mare de 20 de ani, era la facultate și zice, acum m-am întors, pentru că am fost atât de dămăcită de Dumnezeu atunci, m-am întors pentru că fiica mea a căzut, nu știu ce examene, și acum am înțeles că dacă atunci eu nu cădeam, nu puteam să o primești, să o înțeleg. Și nu puteam să-mi zică, iată, știi, eu am învățat de fapt noi și nu. Să nu-mi explici mie chestia asta. Și zice, eu cred că Dumnezeu a făcut asta știind dinainte lucrurile ca să mă învețe pe mine, să fiu înțelegător cu alții care... Și s-a întors, s-a înțeles în sfârșit lucrarea dreptei și lucrarea noastră și a zis, da, ce m-am băgat eu, de ce m-am tulburat așa de mult? Știa Dumnezeu pentru ce. Exact cum, de exemplu, un părinte Pambo, nu, Fiosie, cred că îl chema, a dădea canoane diferite la doi oameni, ucenici de-ai lui, și la unul se întâmpla numai necazuri, ispite, încercări prin canoanele pe care le primea, la celălalt îi mergea bine, nu avea nicio treabă. Și când a aflat unul de altul și a zis, păi cum e, îmi dă nu știu ce canoane și numai necazuri, numai ispite, numai de gând în primul rând și tu... Și s-a dus să se certe cu părintele lui duhovnicesc și a zis, cum? Uite, dar i-ai dat altfel de canon și merge bine și mie mi-a dat ăsta și merge rău. Și părintele a zis, tu urmează să te faci preot la un moment dat, că eu știu asta, și tu trebuie să treci prin încercări și ispite și să cunoști cât de greu este să lupți cu aceste încercări și ispite și să nu fii de astru cu oamenii când vei fi preot. Așa, dacă tu ești toată ziua 10, ies tot este perfect, când ajungi acolo, dai cu sabia în oameni. Nu e bun de nimic, avară! Nu te împărtășești 3 ani. Și ești foarte aspru cu oamenii. Și a zis, deci și în funcție de asta poate Dumnezeu să-ți trimită anumite lucruri mai bune sau mai rele, pentru pregătindu-te pentru niște lucruri care se vor întâmpla, mai devreme sau mai târziu. nu știu, peste două zile, personal, în viața ta, în relațiile cu familia, deci e o taină mare chestia asta, o mare taină. Cu cât ești mai sporit duhovnicește, nu mai întrebi de ce, Doamne, de ce mi s-a întâmplat asta, de ce acum a trebuit să dau, să stăm la o coadă imensă unde s-a făcut un accident și să stăm aici 3 ore. De ce? Adică nu știi acum de ce și cum, mai târziu poate vei înțelege la ce a folosit lucrul ăsta și gata. Și e ca de la Dumnezeu și tu știi. Și mare lucru să faci asta. Da. Da.
E păcat de că să tărești din interes.
Da, pentru că acolo se merge pe ideea că, de fapt, știi, la fiecare taină există o materie prin care lucrează taina. De exemplu, la Euharistie, la împărtășanie, prin pâine și vin lucrează taina. La, nu știu, la botez, da, prin apă, prin unde lemn la mirungere, prin unde lemn la maslu, iar la căsătorie, prin dragoste între cei doi. Și dacă ea nu există, știți, nu există. Există un fel de materie spiritualizată a dragostei dintre cei doi, care aproape e palpabilă, nu? Vezi când doi oameni se iubesc. Simți. Cum zic oamenii, că chimic. Simt chimie. Se simte, domnule, când, de exemplu, Părintele Stăniloae, care va fi declarat Sfânt anul viitor, era în tren cu un mare teolog francez ortodox, Olivier Clément, și discutau despre Dumnezeu la niște lucruri foarte înalte. Și au venit doi tineri care se iubeau, care au stat în față și care atât de frumos se uitau unul la altul și își ofereau fiecăruia, nu știu ce, unul celuilalt. Se vedea clar că se iubeau, adică nu făceau că se pupau toată ziua acolo pe banchetă, nu. Erau, se vedea dragostea lor. Și după ce au vorbit ei despre Dumnezeu foarte înalt, a zis Părintele Stăniloae, ei sunt, dovedesc mult mai mult existența lui Dumnezeu decât dovedim noi prin toate. Adică dragostea dintre ei era atât de evidentă și de frumoasă, încât dovedea parcă și mai puternică existența și pe Dumnezeu și strălucea Dumnezeu cumva din relația lor, decât că ei vorbeau lucruri înalte, superioare, nu știu ce, nu știu cum. Ei, deci trebuie să fie dragostea asta. Să nu fie așa că, de exemplu, vă dau un exemplu din viața Părintele Arsenie Boca. Era un Vasile din Dridif. Dridif e lângă Făgăraș. Și am mers la Părintele, Părintele aș vrea să mă căsătoresc, mă, să aștept până găsești pe cineva pe care să o iubești și să te iubească. Da, Părinte. Și n-a așteptat. A găsit el o fată foarte bogată a unui șvab din... unui șvab. Cum e Iohannis? Iohannis cei?
Sas.
A unui sas din Dridif. Aia a hotărât să treacă la ortodoxie. Nu o iubea, dar era foarte bogați. Ăștia, sar și ăștia. Și a zis, o iau pe asta. Și a luat-o. Nu s-a dus să mai ceară binecuvântarea Părintele, că era rușine acum că o luase de pentru interes. Și în scurt timp, au mai trecut 2 ani, s-a terminat războiul, au venit comuniștii și toți ăștia care aveau pământ mult, afaceri, nu știu ce, erau văzuți rău. Și urmau să fie închiși. Și foarte mulți erau văzuți așa, rău de tot. Și ăsta Vasile a aflat că umblă securitatea după el să-l închidă și a fugit la mănăstire și acolo, la coada aia mare, aștepta și el să vorbească cu părintele și părintele s-a uitat peste mulțime așa și a zis, mă, Vasile, i-a zis tare. Vezi, mă, dacă te-ai căsătorit cu averea, nu cu femeia, mă, ce pățește acum, mă, băiatule. Și așa au fost, nu știu cum stau din pușcărie. Dar nu-i vorba că ăștia care fac asta stau în pușcărie neapărat, nu. Da. Încă o dovadă că nu așa se face căsătoria, nu pentru avuție și bani și... Știți? Sfântul Ioan Gur de Aur spunea că prin asta se vede dacă între doi oameni este e voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu ca ei doi să fie împreună, că amândoi țin unul altul la fel de puternic. Deci nu că unul ține de el, nu simte nimic, ci invers. Da.
Cum putem să ajutăm pe cineva care îl caută pe Dumnezeu, dar doar pe cale rațională? Am un prieten care mi-a zis că vrea să creadă în Dumnezeu, dar nu poate pentru că nu mi-a atâta suferință, încât prin deducție logică Dumnezeu nu poate fi decât un tiran.
Nu înțelege nimic acum deocamdată el. Trebuie să mai sufere. Da. Trebuie să sufere el în primul rând, știți? Pentru că din afară, foarte interesant, o să vedeți asta, orice om care suferă, îl descoperă pe Dumnezeu în suferință și în durerea lui. Mai mult se tulbură și se învârtoșează aia care stau în jur și se uită la situație și zic, de ce ăla? De ce suferi de ăla? De ce suferi de ăla? Ăștia fac scandal, nu ăla care suferă. De multe ori aia care suferă, îl descoperă pe Dumnezeu și se apropie de el și se întorce pe Dumnezeu cu tot sufletul și mai ales îl întâlnesc pe Dumnezeu care suferă împreună cu ei acolo în suferință și ceva nemai auzit și nemai pomenit. Sper să nu fiți nevoiți toți să treceți prin asta ca să vedeți că așa e. Și atunci nu cei care suferă sunt cei care se revoltă foarte mult, ci eu aștept că nu merge bine, nu au nimic, dar se uite ei așa de sus și zic că nu are cum să fie. Și va trebui să mai treacă prin suferințe, prin încercări și atunci se va... Vă dau exemplu unei familii care a venit la mine acum vreo 6 ani. Erau de prin Baia Mare. Ei doi, mama și tata, erau unul de profesori universitari acolo la Baia Mare. Copiii toți mândri, mândrie mare, bezadele, aveau de toate, le mergea bine. Și au venit și îmi țineau mie discursuri în biserică că de ce cred în Hristos, că Hristos este doar un maestru spiritual, că la la la, că sunteți încuiat. Și degeaba m-am certat cu ei pe acolo, au plecat, zicându-mi, încuiat o să rămâne, să zic, și au plecat. Și după vreo 3-4 ani, i-am zis, rămâneți în mâna lui Dumnezeu să vă rânduiască El, că nu, omenește nu vrea să credeți. Și au trecut vreo 3-4 ani și am văzut niște oameni, chelioși. Doi bărbați chelioși și două doamne foarte cuminți, așa, și erau aceeași familie, nu mi-am dat seama din prima, dar ceea ce... Când au intrat în biserică, toți față și-au zărat în genunchi și mergeau în genunchi. Spre... Atunci mai miruiam, nu știu, se miruiam. Poate și... Cine ar fi oamenii aceștia? Erau oamenii aceia. Părinte, există un singur Dumnezeu! Și îmi țineam mie acum teorie. Nu există altul! Numai Dumnezeu, Iisus Hristos! Nu mai nu știu ce! Ce se întâmplase cu oamenii? Trecuse prin niște încercări foarte mari și tatăl și fiul ajunseseră să aibă cancer. Ele, nu mai știu ce alte probleme. Doamne, dar l-au descoperit pe Dumnezeu în suferință. Știți, până atunci, mândrie mare, nu le puteai aduce cu prăjina la nas, brusc, acum erau credincioși și încă propovedeau pe Dumnezeu pretutine. Și am zis, se pare că un om nu se poate altfel, omul nu vrea altfel. Suferința are și rostul ăsta, că omul nu vrea altfel, nu vrea. De multe ori suferința celor din jur, care e mai dureroasă decât suferința, mai ales a celor din familie, mai dureroasă decât suferința proprie, te poate duce, singura care te mai poate duce înapoi spre Dumnezeu. Poate să fie asta. Aici și una din explicațiile suferințelor copiilor, care sunt ca niște martiri curați, ca niște miei nevinovați, în fața căror, suferințe cărora mai tremură încă sufletul și inima oamenilor acum, care a devenit de piatră. Dar măcar acolo mai tremură unele inimi și se mai apropie și se mai cutremură. Și acești copilași devin ca niște martiri curați, cum au fost cei 14.000 de prunci, și care vor primi cununa martirului și care vor da mărturie. Nu mai este cine să dea mărturie despre Dumnezeu. Îl dau acești copii nevinovați în felul acesta. Da.
Și dacă, chiar dacă au avut copiii probleme, nici așa nu s-a întâmplat nimic.
Adică, cum, chiar dacă ei nu se chiar dacă au necazul să nu se întoarcă.
Da.
Păi sunt nenumărați care sunt așa. Și atunci, în general, Dumnezeu cu oamenii aceștia care că vine cele, vin cele bune, mulțumire nu dau, slavă Dumnezeu nu dau, să se întoarcă Dumnezeu nu se întorc. Chiar dacă vin cele rele, mai mult se mărturășează, mai mult se... Cu aceștia, în general, Dumnezeu îi lasă în plata minții lor și își primesc aici, pe pământ, toate micile fapte bune pe care le-au făcut. Adică trăiesc bine, mănâncă bine, dorm bine, au o viață liniștită, nu știu cât de liniștit. De obicei, lasă așa și mor în păcatele lor și și-au primit aici pe pământ tot ceea ce trebuia să primească, că omul mai face câte o faptă bună, nu? Deci dacă aveai ceva de plătit, aici s-a plătit și mor în păcatele lor, dar de acești oameni părinții ziceau să te ferești ca de foc. De exemplu, când Sfântul Ambrozie al Mediolanului, în anul 400-500 și ceva, 400 și ceva, încă era Roma antică și Imperiul Roman, încă nu căzuse Imperiul Roman de apus, și când a mers la casa unui senator roman pe lângă Milano, și el era nou trecut la creștinism, așa formal, pentru că toată lumea trece la creștinism, trecuse și el. Dar ei trăiau ca niște păgâni, erau absolut nepăsători față de credință și tratau pe Dumnezeu ca pe nimeni. Nu-i interesa. Și el a intrat în casa acestor oameni și aceștia a zis, cum vă merge? Și aceia au spus, ne merge bine, grânele rodesc, oamenii ne slujesc, copiii sunt sănătoși, viața ne este frumoasă, dar viața spirituală nu exista, pur și simplu. Și el a ieșit afară și a zis la diacon să mergem aici pe casă blestemată. Aceștia au fost lăsați de Dumnezeu să-și primească aici pe pământ tot ceea ce trebuia să primească, dar e blestemată, zicea. În sensul, se referea la faptul că, și chiar Sfântul Ambrozie explică mai târziu, Exact cum te duci la un medic și el constată că tu ai o boală atât de avansată încât n-are rost să mai faci niciun tratament, te lasă mănânc să faci ce vrei, du-te acasă, mănâncă, bea, dormi, fă ce vrei, fii fericit, pentru că oricum vei muri, n-are rost să te mai chinuiești. Cam așa este cu acești oameni. Dar asta nu înseamnă o... Asta nu înseamnă că ești niște fericiți. Noi din afară zicem, da, uite-mă, fericit. Unde-i dreptatea lui Dumnezeu, mă? Dar nu e așa. Știți? Da. Gata.
Cam atât am putut. Vă rugăm să ne stropiți cu aghiazma. Și mergem împreună. Mergem împreună în tabără, vom lua cina și după aceea vom avea discuția cu doamna Corina.